Gepliýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Aşgabatyň çörek et we ýumurtly üpçünçiligine bökdönüşlik dowam edýär. Paýtagt Aşgabatda çörek et we ýumurtly ýaly esasy iými tönümleriniň üpçünçiligine bökdönüşlikler dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary paýtagtyň bazarlaryna we döwlet dukanlaryna bu azyk karytlarynyň üpçünçiligi bilen bagly ýagdaýlary öwrenýär. Öňler ýerden saýat 7-de döwlet dukanlaryna çäkli mukdarda çörek getirilýärdi. Soňky günlerde çöregiň getirilmegine bökdönüşlik bolýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 8-nji oktýabrda Aşgabatdan habar berdi. Ol bir döwlet dukanyny özü bilen bir hatarda şäher ýaşaýjylarynyň penşenbe güni saýat 9-da çenli çörege garaşanlygyny, ýöne munyň netije bermänligini habar berdi. Çörek gelmedi. Satyjy çöregiň günortan getirilejekdigini aýtdy. Ýaşaýjylar gaharlanyp dargydy diýip habarçy aýtdy. Ol çörek satyn almak üçin döwlet dukanyna garaşyp tamasy puja çykan ýaşaýjylaryň özleri gurrunlaryny, olaryň çörek gutçylygyndan nägili bolýanlyklaryny habar berdi. Soňra günortan çörek getirildimi, getirilmedimi onu bilmedim. Biz teke bazarından çörek satyn aldyk. Bir çörek 5 manat diýip habarçy aýtdy. Ol bazardaky çöreklerin hem ululygynyň barha kiçelýändigini, onuň hiliniň yaramazlygyny habar berdi. Resmiler döwlet dukanlarynyň çörek üpçünçülügünü dören bökdönüşlükleri ne inkar edýär ne de tasdiqlaýar. Aşgabatly ikinji habarçy beýleki bir döwlet dukanyna ýüze çykan buhanka çöreginiň gutçylygy barada habar berdi. Aşgabat şäheriniň çägine ýerleşýän döwletiň garamagynaky dukanlarda ýer saýat 7-de halk arasyna buhanka adlandyrylýan çörek çäkli mukdarda 50 ýeter bahadan bir çörek 60 tengeden satylýar. Çöregiň hiliniň petrakdygyna garamazdan şäher we oba ýaşaýjylary uzagam bolsa paýtagta çörek almak üçin gelýärler. Soňky günlerde çörek üpçün çürügü düýbünden yaramazlaşdy. Ýer saýat 7-de getirilýän çöregiň gelmegi togtady. Ýaşaýjylar saýat 7 bolmanka dukanyň gapysyny mejbur garawullamaly bolýarlar diýip habarçy habar berdi. Ol Aşgabatyň çetine ýerleşýän obalaryň ýaşaýjylarynyň hem çörek satyn almak üçin paýtagta gelýänliklerini aýtdy. Sebäbi paýtagtyň merkezindäki we merkeziň golaýyndaky dukanlar 50 ýeter bahadan çörek bilen üpçün edilýär. Şol sebäpden ýylat 10-15 kilometr ýol geçip çörek almaga gelýär. Yerler. Bu ýagdaý her gün gaýtalanýar. Çörek ýetmeýän halatyna dawa jenjelem ýüze çykýar. Ýöne salihatly adamlar olaryň öz ýaşaýan ýerlerine çörek bolsa ýol sökip gelmezdiler. Olaryň hem ýagdaýyna düşünilýänip adamlary ilalaşdyrýarlar diýip habarçy gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatyň bir bazarynyň et üpçünçiliginiň ýagdaýyna öwrendi. Ol 8-nji oktýabrda paýtagtyň 30-njy etrapçasynda ýerleşýän 3 belgili bazarda düýe we geçetiniň satylanyny habar berdi. 30-njy etrapçada ýerleşýän 3 belgili bazarda faqat 10-ny bir düýäniň we 20 geçiniň eti satyldy. Alyjylar nowbaty düzülip garaşyp başladylar. Bir sagatyň dowamyna düýe eti bölekleri bölündi. Hemde sagat 11-de 5 adamdan ilkinji nowbatda düýe etini satyp başladylar diýip habar çaýtdy. Ýöne ol käbir alyjylaryň soňra satyn alan etini ýygyna gaýtaranyny habar berdi. Bir bölek etiň epesli bölegi ýag, galan bölegi şonuň üçin satyn almak islemediler. Satyjylar ýeti çalışmagy ýa-da saýlap almagy gadagyn edýärler diýip habarçy aýtdy. Mundan ozal Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurdun Ahal we Mary welaýatlarynyň käbir sebitlerini hojalyk mallarynyň näwelli keselden köpçülükleýin gyrylýanlygy barada habar berip bu maglumatyň fonuny 7-nji oktýabrda Aşgabatyň bazarlaryna arzan bahadan 1 kilogrammy 24 manatdan mal etiniň peýda bolanlygyny habar berdi. Azatlyk radiosy bu iki ýagdaýyň arasyny bağlanışığın bardığını ya da yoğukluğunu kararsız tasdikli edip bilmedi. Sentyabrın ortalarında Aşgabatda 1 kilogram etin bahası hususi sevdada 80 manada çenine çıktı. Bu aralıkta Aşgabatın devlet dukanlarına yumurta gıtçılığı henizem saklanıp kalıyar. Yumurta henizem gıt şehrin devlet dukanlarına iyirden 11 yumurta 5 manattan satılıyar. Novotlar ulu. Çağılara ve yetkinceklere olur novotu dursalar da satılmayar. Kavir dukanlar kaptalından tüyü satın almak şerti bilen 30 yumurta don berýär. Paraxat 2/4 etrapçasynyň 79 belgili döwlet dukanyna bir aýdan gowrak wagt bäri ýumurtga satylmaýardy. Düýün 7-nji oktýabrda ýerden saýat 7-de ýumurtga peýda boldy. Her adamy 11 ýumurtgadan satyldy. yöne çalt kutordu. Bu adamlar yumurtka satın alma üçün yerden saat 6'da nöbete durdu. Hem de her adamı 11 yumurtka dükkanın arka kapısından satıldı deyip haber çaydı. Ol devlet dükkanına yumurtka sevdasına taze şartın girdilendiğini, onun kaptalı bilen alıcılardan 3 manattan kara hocalık savunu satın almağın talap edilendiğini haber verdi. 79 belgili dükkanına 2 ay tuvarı vaat veri yumurtka satılmadı. Yöne parahat bir etrafçasında yerleşen 21 belgili dükkanına şunca vaatlap 11 yumurtka 5 manattan satıldı ve satılıyor. Kaptalından koşmaça harit satın almak talap edilmeyer. Dükkan dolandırıcısının öğüdü tertip dediğini ve adamların nöbetine gödevçülük ediyor deyip haber çaydı. Onun malumatlarına göre hususi dükkanlarda bir yumurtka 1 manat 10 tenge 1 manat 20 tenge aralığına bakalanıyor. Hukuk koruyucu kurumlar Türkmenistan'a devam ediyen ağırlık krizisine ünlü çekiyor. 23 sentyavrda adam hukuklarını koruyucu Human Rights Watch ve adam hukukları boyunca Türkmen İnisiyatifası kuruması beyanat çap edip Türkmenistan'a hükümetin COVID-19 pandemiyasının iktisadi tesirine cevap vermekteki hareketsizliğinin Türkmenistan'a önüne gelen ağırlık krizisini hasım güçlendirendiğini aytti. Türkmen resmileri yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçılıkları, şol sahne esası iyimi tönümlerinin üpçünçülüğünü dörüyen kıyınçılıkları aç açan boyun almayar. Devlet medyasına göre yurtta bahtiyarlık hüküm sürüyer.